Banatul în direct.
Din nou bucuroasă să fiu alături de voi, ca în fiecare zi. Mulțumim magazinului Dacus, Dacus, alegerea ta corectă, pentru susținere, pentru că Dacus este sponsorul emisiunii noastre. Dragii mei, v-ați obișnuit ca în fiecare zi de la 1 martie să vorbim despre femei, despre femei celebre, despre femei adevărate, despre mamele noastre, despre tot ceea ce reprezintă femeia în totalitatea sa. Astăzi am ales din nouă o femeie specială să fie alături de noi, are deja mari emoții. Am să dezvălui în doar câteva secunde cine este invitata mea specială de astăzi. Ei bine, dragii mei, astăzi vorbim despre o profesie pe care femeile o îmbrățișează mai rar și eu sunt tare curioasă să aflu ce a determinat-o pe invitata mea de astăzi să devină macaragistă. Dorina Crăciunoiu este numele invitatei mele de astăzi. Doamnă Crăciunoiu, mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de mine și de invitație și de ascultătorii emisiunii Banatul în direct. Bine ați venit la radio!
Bine v-am găsit și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și, ca să fiu sinceră, mă simt onorată.
Și eu mă simt onorată de prezența dumneavoastră aici. Mai toată lumea este obișnuită, pentru că în cam toate emisiunile aducem sau, nu știu, ne aplecăm atenția cu preponderență femeilor care au îmbrățișat cariere didactice, medicale, științifice, prea de prea puține ori și mi-asum și eu acest lucru. Ne uităm la femeile care duc munca aceea dură, la care adesea nici nu ne mai gândim. Dumneavoastră ați ales să lucrați de la înălțime. Când v-ați hotărât să deveniți macaragistă, o profesie atât de rară în rândul femeilor?
Să știți că nu este rară, deci la ora actuală a devenit, ca să spunem așa, o raritate, pentru că a mai rămas două femei în UCMR-ul. În rest, sunt înconjurată, cum v-am zis, numai de bărbați. Înainte erau foarte multe, deci practic această meserie era făcută în 99% numai de femei, dar pe parcursul anilor s-au pensionat, în urma restructurărilor care au fost făcute, au plecat și bineînțeles că încet încet s-a subțiat așa asta și nu a mai rămas.
Deci, mi-ar plăcea să îmi povestiți de unde sunteți, unde v-ați născut.
Aici, în Reșița.
În Reșița. Ați făcut școala generală unde?
La generală 2.
La generală, da, 2. Și da, ce s-a întâmplat după școala generală numărul 2? V-ați dus la liceu sau la...
Da, am fost la, cum era pe vremea asta, la liceu industrial numărul 5.
Pun întrebarea pentru că mai toate fetițele își doresc să devină învățătoare, profesoare, doctorițe, asistente. Ce s-a întâmplat cu Dorina Crăciunoiu, care a decis să îmbrățișeze o profesie destul de grea?
Grea din punct de vedere psihologic, pentru că acolo atenția este principalul.
Aveți
factor.
Aveți mare responsabilitate.
Da, bineînțeles. Dar să știți că pe partea fizică nu. Pentru că...
Practic stai.
Da. Deși înainte stăteam într-un loc, acum, fiind mai puțin macaragie, mai greu. Știți, ne ducem și pe o hală și pe alta. Ce s-a întâmplat? Deci, după ce am terminat, deci în liceu, sincer să vă spun că n-am excelat atât de bine, fiind și pe profil mecanic și nu mă regăseam acolo, dar totuși am continuat să lucrez pentru că eram pe industrie și cum aparținea de UCMR-ul, adică UCMR-ul ulterior, prima treaptă am făcut-o la liceu 5 și a doua treaptă, pe atunci se dădea examen, deci v-am spus, n-am excelat să fiu, și atunci bineînțeles că trebuia să mă axez, adică, domnule, nici carte, dacă nu e,
măcar
o meserie, care să mă reprezinte. Da. Și atunci, printre alte, când m-am angajat la Mociur, că vă spun de ce m-a determinat să aleg meseria de macaragist, eram atât de slăbuță și astea, când noi ne-am angajat în 88, pentru că nu aveai voie să te plimbi tu și astea dacă nu aveai un serviciu. Imediat după liceu m-am angajat și să știți că era noi, fiind și o clasă mai slăbuță și fiind de turnătorie, ne-a luat și băieți și fete. Vă dați seama, când m-am văzut eu acolo, zic, Doamne, zic, ce mă fac? Și eram încă fizică. Nu puteam, că n-aveam nici 50 de kilograme, să dai la lopată. Și am zis nu. Și am prins drag de, vedeam și fugeam. Vă spun, nici măcar nu...
Dar s-a organizat un curs acolo,
da,
la
uzină, ulterior, da,
și m-au întrebat, a venit partidul cumva sau șeful și v-a întrebat, fetelor, vreți să mergeți să faceți cursurile?
Curs, da, da, imediat după Revoluție, asta a fost în 90 și ne-am înscris. Prima dată s-a dat un test psihologic.
Era clar că trebuia să îndeplinești anumite condiții.
Bineînțeles, să
vadă discernământ,
în primul rând de aptitudini, că vă dați
trebuia
seama,
să ai niște reflexe, niște...
Exact, exact. Deci astea sunt pe prim plan pentru orice macaragiu, pentru că în primul rând cele mai de bază, deci auzul, văzul, deci astea sunt
importante, cele mai importante.
Cele mai importante. Și atunci am dat și am început acolo să lucrez. A fost așa o după ce am terminat cursul de macaragii, am fost distribuită, unde credeți?
Unde?
În sectorul cald, la oțelărie, la încărcare, deci numai bărbați. Aveam o colegă acolo singură, soțul doamnei macaragiste era inginer pe platou. Pai, când m-a văzut, ce să fac eu cu fata asta? Păi nu vă uitați cât e de slabă, zice, măi fată, să-ți pui două cărămizi în buzunar, că dacă te urci sus, te ia vântul. Deci vă dați seama, și am lucrat acolo, doamna Laura, știți cât am învățat? Era greu.
Pentru dar nici nu pot să-mi imaginez
jos, bărbați, deci,
cum stăteați acolo cățărată și ce trebuia să faceți?
Să încărcăm cuptorul cu fier vechi, nu vă spun ce.
Adică
mai...
luați dintr-un morman de fier,
da,
vechi.
Da, veneau în chible, da, și după aceea cei care
și
au
nu
lucrat...
vă era frică să vă uitați de acolo de sus în lava aceea?
Doamna Laura, mi-a plăcut. Știți că se mai întâmpla să ni se rupă electrodul și era baia de oțel și acolo rămânea direct pe macaragiu. Deci ce trebuia? Mi se punea un laț, un cablu, în cârligul macarale și trebuia singură să bag lațul pe electrod ca să-l pot să-l scot din lava aia din oțel.
Da, și când ați dobândit dexteritatea aceasta de a controla brațul acela și de a face...
Cred că m-am întrecut pe mine însumi. Mă credeți?
Sunt convinsă.
Pentru că chiar m-am străduit, da, dar până să ajung, să nu credeți că n-am făcut și minuni, deci când am ridicat chibla cu fier de câteva tone și am ridicat-o deasupra și când în loc să o deschid în cuptor am deschis-o pe platou, nu vă spun, au crezut oamenii că-i cu tremur. Deci ce mi-am auzit urechile, nu vreau să... că după aia au trebuit să încarce, vă dați seama tot fier. Deci au fost și...
și era. Când aveați, să zicem, astfel de scăpări, erați sancționată, cum era în vremea aceea?
Fiind la început, atunci n-am fost sancționată, dar credeți-mă că m-am străduit ca să nu mai greșesc.
Dar și... cum a fost la început? Serios, eu sunt foarte curioasă și sunt convinsă că foarte mulți dintre cei care ne ascultă acum sunt curioși. Nu cred că mulți dintre oamenii tinerii de astăzi au văzut o macara și cum se lucrează, vorbim de o macara din combinatul siderurgic sau uzina constructoare de mașini. Nu e vorba de o macara oarecare, cea care să ridice ceva la o înălțime, cum am face noi, nu știu, să ridicăm niște materiale de construcție. Când ați urcat prima dată, ați urcat cu un instructor, așa cum se face la școala de șofer, nu știu, ați urcat cu cineva și ați învățat toate comenzile.
Doamna Laura, în timpul cât noi am făcut școala pentru a fi macaragii, aveam și practică. Și atunci practica o făceam cu macaragistele cele mai vechi, care lucrau și ne luau, cum s-ar spune, sub aripa lor, știți?
Am înțeles. Dar când v-ați trezit singură pentru prima dată?
Am avut emoții, nu vă spun. Deci vă dați seama că orice început, deci spun, orice început e foarte greu. Dar mi-am dorit lucrul ăsta și să știți că am așa o amintire, dacă aș putea să vă mărturisesc și astea. Eram în timpul practicii și a venit un maestru. Știți ce a făcut dânsul? Pe vremea aceea se dădea lapte. Noi primeam și pâine. A luat o sticlă de lapte și a pus-o pe șina unde se băgau carele cu miezurile uscate, fiind pe profil de turnătorie. Ulterior, erau prima dată băgate la cuptor și după aceea când erau pregătite pentru turnare. A pus dânsul sticla și a zis, dacă îmi vii cu lanțurile aici pe sticlă, și nu mi-o dobori, De pe acum îți spun, bine ai venit în rândul macaragiilor. Doamna Laura, atâta m-am străduit să fac, să-i aduc exact lanțul pe gura sticlei, fără să n-o
e o provocare. Răstor.
Da. Și credeți-mă, dânsul nu mai este, îl chema domnul Irod, maestru, Dumnezeu să-l odihnească. Uitați, așa a ajuns să ne mai aducem aminte și de ce-i plecați. Și știți ce mi-a spus dumnealui? Dorina, dragă, să nu uiți ce spun eu acolo, acum, zice, ai să vezi, ai să ajungi o macaragistă foarte bună, nu bună. Vă dați seama că la vremea aia nici nu luam eu în seamă, zic, ai domnul Toașu, maestru zile. Nu,
o să vă rog să vorbiți la microfon, îl văd pe colegul meu care filmează această emisiune, că nu aude tocmai bine și semn că ceva nu e în regulă. Să păstrăm, nu de alta, dar se creează un disconfort pentru cei care ne ascultă în mașină, nu înțeleg de ce se aude mai tare sau mai încet.
Am înțeles,
Sună bine Tibi așa, așa-ți place, da?
Da, mulțumesc, îmi cer scuze.
Nu, e ok, în regulă, foarte bine că vă simțiți bine și mie îmi place mult cum ne povestiți și ați reușit faza cu sticla de lapte și acela a fost cumva debutul dumneavoastră.
Un test, ca să zicem așa, poate nesemnificativ, deci pentru mine a însemnat și a fost un imbold.
Cum v-ați simțit în lumea aceea bărbaților pe dumneavoastră care trebuia să ridicați zeci de tone la înălțime și să faceți lucruri pe care alții nici nu și le imaginează?
Ați spus mai devreme și astea că sunt unii care nici nu știu cum arată. Așa e, aveți dreptate. Că am fost întrebată, cum este în uzină?
Sunt cum foarte mulți oameni care nu știu cum este în uzină și cum arată o macara.
Da, și chiar am făcut câteva poze și să arăt celorlalți, zic, uite unde lucrez și chiar o să vă arăt și dumneavoastră.
Poate vorbim și organizăm să facem acolo un reportaj, o ziua porților deschise, de ce nu să îi invităm pe cei mai puțini știutori. Povestiți-mi, când v-ați trezit într-o lume a bărbaților, cum a fost? V-ați simțit stingheră?
Da, la început. La început,
și ei făceau, nu știu, glume, ironii pe seama dumneavoastră?
Doamna Laura, când știți că bărbații așa în lumea lor și fiind astea, uneori sunt și mai așa, dar să știți că respectă. Și,
mai ales după ce văd că devii profesionist. Se spune că bărbații sunt misogini, se spune că bărbații, că noi trăim într-o lume a bărbaților, dacă vrem să acceptăm asta. Se mai spune că bărbaților le este foarte greu să accepte că o femeie poate fi egalul lor. În uzină a fost altfel?
Să știți că eu niciodată n-am simțit diferența asta și mai ales că fiind macaragistă, totuși e o muncă în care în permanență colaborez cu cei de jos. Și niciodată nu m-am simțit mai altfel. Din contră, să știți că respectul vine atâta timp cât respecti. Deci.
Și dacă, acum să-mi fie scuzat limbajul, dacă nu te tragi de șireturi cu ei, e totul în regulă,
da,
nu se întâmplă.
Da, dacă le dai mână liberă,
s-ar putea. Și ce s-a întâmplat, pentru că v-ați dus foarte tânără în uzină, când, unde l-ați întâlnit pe viitorul soț?
Uitați aici că spuneți și soțul, culmea ea, a făcut și el în același timp tot cursul de macaragi.
Și nu-mi spuneți că n-a fost la fel de bun ca dumneavoastră.
El s-a dus în combinat.
Și?
De acolo ieși la pensie.
Adică a fost el un macaragist foarte bun.
Da, doamna Laura, de acolo
interesant.
A ieșit și la pensie.
Și când ajungeați seara acasă, ce făceați? Povesteați?
Făceam schimb de păreri.
Chiar?
Vis-a-vis, cum a fost la tine? Păi să vezi, da, discutam și unele aspecte așa legate și, să zic, de viața profesională și alte dată ajungeam la discuții contradictorii pentru că eu o țineam pe a mea, pentru că cunoșteam cât de cât și astea, dar...
Da, serios, ați ajuns să discutați problemele acestea de serviciu sau chestiile acestea de dibăcie și să vă contraziceți cu el? Vi se părea că sunteți mai bună decât el? Chiar nu vi se părea, erați mai bună decât el?
Eu dintotdeauna am susținut așa, deși nu am ajuns să-i și dovedesc lucrul ăsta, dar mă gândesc că colegii mei știau, mie mi-era suficient, credeți-mă, adică nu-mi trebuia o confirmare din partea ulterior. Da, în timpul, după câțiva ani, ne-am despărțit și fiecare a luat-o pe drumuri diferite. Deci de...
Și cum a fost o femeie singură care, din ce înțeleg, aveți și un copil, cu munca în uzină, cu să vă împărțiți timpul în a fi mamă, mamă singură, să aveți un serviciu atât de greu, cum?
Doamna Laura, când e vorba, zic eu, despre copil și când e, nimic nu este prea greu sau nimic nu este imposibil. Lupți și te gândești că e traiul tău de zi cu zi, că ai o responsabilitate uriașă pentru copilul tău și știți ce m-a bucurat? Că am reușit să-i insuflu copilului meu și a ajuns undeva sus, unde eu de fapt mi-aș fi dorit dintotdeauna, dar undeva, deci profesional am rămas în stadiul ăsta, dar eu sunt mulțumită sufletește.
Dar chiar așa, nu v-ați gândit niciodată să vă schimbați profesia, să faceți altceva?
Ba da, dar destul de târziu. Când am văzut că deja trec anii, este tot mai greu, condițiile sunt mai vitrege, după 30 de ani de uzină și astea, să știți că vin și problemele de sănătate, mai mult sau mai puține, deci...
Știți ce mă întrebam? Îmi spuneați înainte de a intra în emisie că vă place foarte mult să citiți. Când ați descoperit cititul?
Of, de când eram copil. Striga tata la mine că stinge becul ăla și iarăși citeam, deci cărți de la bibliotecă. Nu aveam posibilitate, doamna Laura, să-mi cumpăr cărți și astea. Dar luam de la biblioteca.
Și cum făceați? Adică, serios, mergeați pe Macara și atunci când nu aveați foarte mult de lucru, deschideați cartea? Era o modalitate?
Da, mai citeam când eram în schimb de după amiază sau în schimb de noapte, ca să nu adorm, și atunci eram foarte captivată de ceea ce citeam și mă ținea așa, știți,
trează,
vigilentă, da, pentru că acolo, dar credeți-mă, în momentul în care eram solicitată, vă dați seama că eram ochi și urechi și acolo nu-ți permiți nici măcar să greșești, nici
e
măcar
vital.
Două secunde.
E vital.
Pentru că acel om e cu mâinile acolo pe cabluri, leagă o piesă. Acum, doamna Laura, peste tot există responsabilitate și astea, dar noi fiind acolo sus, mereu am conștientizat că oamenii sunt jos și trebuie să avem grijă că viața lor, și asta e în mâinile noastre, și că o mișcare greșită poate să ducă, Doamne ferește, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat când decurs de 30 și ceva de ani și n-am avut niciun accident.
Fantastic, îmi place să vă ascult, îmi place tare mult să vă ascult.
Am mai avut momente, să știți, când s-au întâmplat cu piese, s-au rupt cabluri, dar până la urma urmei, dă-le încolo, sfiare, știți cum e, nu? Dar importantă e viața omului.
Nu ați avut niciodată niciun accident, niciun incident?
Nu. Deci din punctul ăsta mi-asum și astea, dar au fost când zic că cred că și divinitatea m-a protejat. Cred cu tărie, deci de undeva de acolo de sus, fiecare avem omenire. Și doamna Laura, fiecare, așa să o zic așa, mai un pic necioplit, cât ne duce capul? Păi da, asta este, pentru că eu mereu spun, dacă zic eu aș fi învățat să fii, nu știu dacă m-aș fi, știți unde aș fi vrut să lucrez? Cu animale, că nu vă spun cum e, mi-am domesticit rațele de pe Bârzava, numai când îmi aud vocea cum vin, avem pisici. Și nu e vreo 7.
La serviciu.
Da. Dar toți colegii avem grijă de ele, până și o vulpe s-a... Știți că a venit vulpea și mânca mâncarea pisicilor? Și când am văzut, da...
Da, haideți să mai povestiți că eu sunt tare curioasă. Femeile, în general, sunt cochete, nu? Și tuturor ne place dimineața să ne uităm în oglindă, să plecăm la serviciu cât se poate mai elegante. Dumneavoastră trebuia să vă dați hainele cele frumoase jos și să îmbrăcați salopeta, nu?
Da.
N-a fost pentru dumneavoastră niciodată greu să faceți asta?
Doamna Laura, pentru mine a ajuns deja rutină. pentru că asta fac de când m-am angajat.
Da, la început, stau și mă gândesc, o fată tânără, o fată frumoasă care merge în uzină, pentru că...
Eram multe, doamna Laura, atunci... eram, știți cât tineret era, vai de mine, și ce frumos, ce frumos au fost anii aia după Revoluție, se făceau excursii, eram un grup, când se căsătorea cineva, participam cu toții și să vă spun, eram mult mai închegați. Ne ajutam între noi, era sprijin. Vedeți ce a făcut și tehnologia. Eu nu zic că nu este constructivă, pentru că sunt multe lucruri benefice, dar zic că ne-a și depărtat pe noi ca oameni.
E fascinant, dar serios, revin la întrebarea mea. Niciodată nu v-a fost greu să vă dați hainele de oraș jos, să îmbrăcați alopeta? Nu v-au apucat nervii aceea dimineața? Oare de ce trebuie să fac asta? Să, nu știu.
Nu, doamna Laura, pentru că a fost ceva ceea ce eu am ales. Știți? Deci chiar am făcut-o, da, și am luat
avut,
așa întreagă.
N-ați avut niciodată tendința aceea de a, nu știu, mai modifica pantalonii, de a-i mai strâmta puțin, poate?
Nu, că eram atât de slăbuță și nu. Mă mai uitam la doamnele care erau pe la birouri, că dânsele își luau un halat și era mult mai practic și mai lejer, știți? Peste hainele de acasă își luau halatul, pe când noi trebuia să ne luăm salopetele și...
Chiar așa, în timp ce povestiți, îmi vin în minte tot felul de întrebări. V-ați simțit vreodată umilită de doamnele de la birou sau de domnii de la birou, considerându-se superior celor care erați în hală propriu-zis?
Nu. Nu.
De personalul acela, Tessa?
Nu, nu. Să știți, doamna Laura, la noi, deci eu tot duc așa, deci erau niște oameni, de-aia vă zic, atât de deschiși, atât de comunicau, deci, nu știu, e o diferență, să vă zic, de lumea care era înainte și față de ceea
ce
este
acum. Dar
ce
face diferența? Ce s-a întâmplat oare?
Nu se mai comunică atât de mult. Nu mai sunt... puține sectoare au rămas unde nucleul acela, știți, bine închegat, de a-ți ajuta colegul. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că vă spun aici la Hala Nouă, am un colectiv minunat, niște oameni deosebiți. Sunt atât de bine m-au primit că eu am plecat după aia, după ce de la Călnicel, când m-am dus între ei, nu vă spun, chiar pe undeva, deci m-am simțit, să zic așa, între, un pic răsfățată. Că eram singura macaragistă.
Ei, da, cred că vă acordau atenție.
Și de fiecare dată, la ziua mea de naștere, la ziua, la 8 martie, deci întotdeauna primeam flori, primeam... Era un gest, dar pentru mine însemna atât de mult, pentru că vezi omul că din simplitatea lui... Și că respectă, că știți, la urmă ne gândim la soții noștri de acasă și la copii și la astea. Dar și când vezi că vine din partea colectivului unde se desfășoară activitatea.
În mai toate domeniile de activitate e nevoie uneori de discursuri mobilizatoare. Simțiați și dumneavoastră că aveați nevoie ca, nu știu, superiorii dumneavoastră să vă încurajeze, să vă aprecieze, să vă laude?
Să știți că tot timpul am avut sprijinul lor, deci inclusiv acum, deci mereu mi s-a spus, când ei încă spuneau, vreau să, noi pe Dorina o vrem, pentru că mai aveam...
E o opțiune, se poate face, adică cineva să-și dorească să lucreze, iată, cu Dorina, că Dorina este mai bună decât X sau Y.
Acum am rămas eu, a revenit un coleg care a fost în pensie, că nu e, și să ne ajute cumva, pentru că, da, dacă nu eu venea colegul, venea un macaragiu de la altă secție, știți, deci nu, dar eu mă refer la strict la colegii mei, când era spuneau că, na, nu neapărat preferință, dar știți, noi femeile suntem și un pic așa mai... zic eu, și mai răbdătoare și mai vigilente. Să mă ierte bărbații, sper că nu mi-i pun în cap, dar eu și am permis de conducere și asta eu zic și în trafic, că femeile sunt mult mai atente și mult mai...
Da, acum...
Nu trebuie generalizat, știți?
Ca să facem un spirit de glumă, pentru că e o zi specială astăzi, am citit puțin mai devreme o felicitare extraordinară care sună cam așa, numai puțin, ca, nu vreau să greșesc, dar chiar mi s-a părut interesantă. La mulți ani tuturor femeilor și mii de mulțumiri pentru tot ceea ce faceți pentru noi, semnează Tinichigi Auto din România. Asta ca să vin vin în completarea dumneavoastră.
Ce frumos!
Da. Este, ziceați că nu este eminamente o profesie bărbătească cea de macaragist, însă au rămas tot mai puține doamne. Ce credeți că se va întâmpla cu domeniul acesta de activitate? Ați mai văzut vreo tânără prin jurul dumneavoastră să îmbrățișeze această meserie, chiar fie el și un băiat? Pentru că noi considerăm că aceste profesii ar trebui să dăinuie cu cine să se mai lucreze.
Așa e, doamna Laura, dar din păcate că...
Nu s-au mai făcut
și n-au mai venit. Noi am rămas așa, cam să zicem, ultima. Nu numai în profesia de macaragist, și în celelalte profesii, ca strungari, ca rectificatori, ca... Deci unde chiar este nevoie de resursă umană, deci să lucrăm cu toții, pentru că inevitabil e un lanț. Știți? Și atunci fiecare are aportul lui acolo în producție, cum suntem și noi. Nu direct, dar indirect facem și noi parte din oamenii de jos, sunt cei mai importanți, pentru că acolo sunt meseria și noi, personalul auxiliar, care alături de electricieni, de lăcătuși, care întreținem și astea și contribuim și noi, dar din păcate, ce a spus dumneavoastră mai devreme, n-au mai venit tineret, n-a mai venit nimeni după noi, nu știm ce va fi pe... Să sperăm că... Și e nevoie de personal calificat aici, că un om nu-l formezi într-o lună, două.
Îmi spuneați puțin mai devreme că l-ați luat pe fiul dumneavoastră...
Fica,
pe copil, da, v-ați exprimat așa, corect, pe fică, ați luat-o cu dumneavoastră în uzină. Ce reacție a avut și care este drumul pe care ea l-a ales după ce a vizitat și a văzut cum e în mediul dumneavoastră de lucru?
Am dus-o să-i arăt și acolo chiar i-am explicat, uite unde lucrează mami, și când m-a văzut că mă urc pe acolo pe sus, se uita și era micuță la grădiniță. Și i-am zis, mami, trebuie să înveți, pentru că tu poți mult mai mult și o să fac tot ce pot.
Când a crescut puțin, a avut vreodată sentimentul de jenă că mama ei este macaragistă?
Niciodată.
Nu? A niciodată, fost mândră?
Deci nu, niciodată n-au fost probleme în clasa ei și astea, cu toate că erau alți părinți, că vedeam la ședință, care erau intelectuali. Deci eu, cum v-am zis, omul modest, cu liceu, lucrând ca macaragistă, dar v-am zis, niciodată nu m-am dezis. Întotdeauna am catalogat, sunt un om simplu, un om, adică trebuie să într-un, așa știți, să-mi văd de lungul nasului și să respect pe cei din jurul meu. Că nu respectă e problema, dar eu zic ca om, cât dai, atât primești. Știți ce bine? Că fiica mea a urmat ulterior, a făcut liceu de matematică fizică și după aia a plecat la Timișoara și a făcut politehnica.
Și este domnișoara inginer?
Domnișoara inginer, da, este inginer topograf.
Felicitări!
Da, mulțumesc și asta, dar să știți că nu, pe perioada facultății, ulterior și masterul, nu a rămas în domeniu, deci a ales ca specialitate, a mai făcut, având la bază liceu de informatică, matematică fizică, și a făcut și lucrează în IT-ul.
Acum vine din nou întrebarea. Dumneavoastră ziceți că sunteți un om simplu, că vă știți lungul nasului și cu toate acestea ați avut o capacitate extraordinară de a crește bine, foarte bine, un copil care, iată, a ajuns poate ce v-ați dorit dumneavoastră să fiți.
Nu știu să vă spun, adică niciodată n-am tins atât de sus, dar bineînțeles ca părinte mi-am dorit tot ce e mai bun pentru copilul meu și a avut potențial, deci a fost un copil care a fost conștiincios și a învățat și am zis, e păcat, nu, trebuie să meargă, nu trebuie, mama, trebuie să înveți că prin asta te poți ridica.
Ați obligat-o, ați pus vreodată presiune pe ea să învețe?
Nu, doamna Laura, știți ce, probabil întotdeauna mi-am pus întrebarea, oare ce-o fi motivat-o, aș putea să zic poate neajunsurile.
Au fost neajunsuri în viețile...
Au fost pe parcurs, din puținul ăla, tot timpul trebuia să drășmuim. N-a fost ușor nici în perioada facultății, dar a avut bursă, atât de merit cât și bursă socială, pentru că eu eram divorțată, și a ajutat-o, plus ce primea de la tatăl ei, și a ajutat-o ca să se mențină pe parcursul anilor. A stat în internatul facultății, la Politehnică.
Nu-și dorea și ea, cum probabil mai toți colegii ei, stăteau în chirie, pantofi scumpi, haine mai scumpe, pentru că știm cu toți, e o perioadă destul de complicată în viața tinerilor studenți.
Doamna Laura, nu s-a pus problema asta. Întotdeauna ea a știut că trebuie să ne limităm la cât avem.
Ați rămas doar dumneavoastră și ea acasă?
Ulterior m-am recăsătorit, deci nu asta, și ea, terminând în Timișoara și facultatea, masterul, v-am spus, a făcut și lucrează. Acolo l-a cunoscut și pe viitorul, de fapt s-a și căsătorit pe soțul ei, care la fel în timpul studenției, și sunt împreună, acum ați căsătorit.
Aveți nepoți?
Încă nu. Ei încă vor să mai...
Să se mai bucure.
Da, da, să se mai bucure de viață, de tinerețe, de tot ce e frumos. Și probabil și cât nu a putut pe perioada... Pentru că cât a fost în facultate, pentru că acolo a trebuit să învețe și n-avea ea timp de dus. Nu, nu, doamna Laura, n-a fost prin cluburi, nu.
Ați crescut-o bine.
Și asta lasă frumos. Spună cei care ne cunosc, nu o spun eu, dar sufletește, sunt mândră de copilul meu.
Dacă ar fi să dați timpul înapoi, ce ați face? Deci dacă îmi spuneți că ați face același lucru,
doamna Laura. Ori dacă eu, cum am zis, cred că aș fi preferat să lucrez undeva cu animalele.
V-ați fi făcut, poate, medic veterinar?
Nu știu dacă m-ar fi dus atât, iar revin în mintea că să fac o facultate.
Eu cred că, dar... nu înțeleg de ce nu aveți încredere în dumneavoastră. Vorbiți atât
posibil,
de frumos și
mulțumesc.
Sunteți atât de caldă și de, nu știu, pozitivă și bucuroasă. Și asta este extraordinar. Nu cred că are vreo legătură cu dusul capului. Sunt convinsă că v-ar fi dus capul. Cred că doar nu v-ați dorit altceva.
Poate că am fost un pic marcată că mi-am pierdut părinții destul de devreme. Deci, mămica, când eu aveam 29 de ani, la 31 s-a dus și tata. Și cumva m-am simțit, poate că nu am avut acel sprijin, nu neapărat financiar, cât moral. Tot mereu am spus-o că, așa cum am spus, orice părinte îl susține, îl îndrumă pe copil, adică vezi ce ai vrea să faci. Eu pe fiică mi-am lăsat-o să aleagă ea ce urmează, ce facultate. Niciodată nu m-am interpus în deciziile ei. În schimb, eu am rămas un pic așa, ca să zic, la voia sorții. Și
acum
a trebuit să mă descurc.
Îmi vine în minte o întrebare. Este ea, femeia, o eroină de când se naște? Este puternică de când se naște sau învață să devină puternică?
Învață, doamna Laura. Învață, pentru că avem atâtea lecții, ne oferă timpul și de acolo învățăm. Din greșeli, că am mai și greșit, că n-avem cum să ajungem undeva și să vin așa, știți, reușitele una după alta. Nu. Este greu, dar nu imposibil, întotdeauna am spus. Și mereu am spus-o că nu mai pot. Ba da, mai pot. Și la lucru spun, nu mai pot să urc scările alea, că mi-e greu și având și niște probleme cardiace. Și uitați, mă încurajez așa zi de zi și colectivul și colegii. Deci nu mă văd făcând altceva, că m-ați întrebat dacă așa astea, nu știu. Într-un cuvânt, iubesc oamenii, iubesc animalele. Nu mă văd niciodată să fiu într-un serviciu unde, eu știu, uitați, vă dau un exemplu, deși toată, pentru un agent de pază, să stau eu acolo, să nu vorbesc cu nimeni, să... Nu
dar
mă văd.
Dar fi mai ușor.
Probabil, m-am gândit și la asta.
Mai ușor, poate mai curat.
Da, pentru că în uzină
mă gândesc
sunt,
că în uzină e praf,
este,
e mizerie.
Este. Da, m-am obișnuit.
E frig.
Nu vă mai spun cu frigul, marea problemă în tot. Zic, atâtea ieri noroc, acum cu divinitatea, că nu ne-a mai dat Dumnezeu așa ieri geroase și cu încălzirea, da, nu mai. Deci nu mai sunt iernile care erau. Păi credeți-mă, mi-aduc aminte în 2012, când noi am fost mutați de la motoare diesel la Călnicel, doamna Laura, mi-a înghețat apa în sticlă, pe macara. Mă credeți? Erau minus 18 grade, minus 20 afară, cred că la noi erau minus 21.
Și cum ați putut să...
Vă dați seama?
Da, ce...
Greu a fost, că mă întrebați așa de fric și astea. Deci am avut, așa, când, vedeți, discutând cu dumneavoastră, mi-aduc aminte, așa, dar n-o să uit până am să mor. Deci, pur și simplu mi-a înghețat apa în sticlă, n-am avut să beau, atât era de frig. Înghețase un lei în mașină.
Și când erau 40 de grade, cum...
Ah. Așa acolo era. Când era foarte calm, mai coboram la 2 ore și mergeam, atunci aveam dozatoarele acelea, știți, și de acolo ne luam apă rece și na, asta mai încoace. Dar cu sticla de apă după noi.
E ora aceea când se pleacă de la școală, când sunt sigur mulți părinți în mașină, poate și copii și ne ascultă. Dacă ar fi acum să adresați, nu știu, un îndemn celor care ne ascultă, sau dacă ar fi să le povestiți ceva ce eu nu m-am gândit să vă întreb despre profesia de macaragist, ce ați spune? Ce înseamnă această profesie?
Știți, întotdeauna am spus în sensul că e frumos. În ce sens? Privi de sus totul, adică vezi și ce vrei și ce nu vrei. Dar pe de altă parte v-am zis, implică foarte multă responsabilitate, dar eu am ales pentru că nu puteam să mă descurc fizic, nu puteam să depun atâta efort fizic și atunci am considerat că mult mai bine m-aș descurca să lucrez pe macara. În ceea ce privește, nu știu ce aș putea să spun. Eu zic că este o meserie printre alte meserii pe care respect, cum s-ar spune, și pentru strungari și pentru oamenii de jos.
Dar chiar așa, femei strungari mai sunt?
Mai sunt, doamna Laura, să știți că avem puține, dar avem. La fel, da.
E bine că mi-ați pus că o să căutăm, o să luăm legătura cu dumneavoastră, să ne împrieteniți.
Mai avem, da, chiar o să, aș putea să vă recomand.
Ați putea și poate săptămâna viitoare o să vină să ne povestească cum e să fii femeie strungar.
Da, chiar, deci vă spun, avem în Câlnicel, de astea sunt puțin și avem și rectificator, mai avem o doamnă care lucrează, deci acolo piesele ulterior când vin astea vin rectificate și atunci da, mai am fetele cu care țin legătura, care mi-au fost colege la mutare diesel.
Ele ce fac acum?
Păi lucrează și ele în continuare, na, acum depinde de sectoare, pentru că știți, mai sunt și în șomaș tehnic, eu pentru că e nevoie de macara, știți, de asta, dar sunt în anumite sectoare unde...
Știți cumva acasă care este cea mai tânără persoană, cea mai tânără macaragistă femeie din oraș, cam câți ani are? Pentru că voiam să vedem cam când a fost ultima dată când s-a mai făcut un curs de macaragist. Eu mă gândesc că și la cei care organizează cursuri de calificare că ar trebui să aibă în vedere specializarea aceasta, de care este mare nevoie în industria reșițeană.
Da, dar v-am spus, nu numai ca macaragistă, și în celelalte meserii, deci este nevoie. Păi nu s-a mai făcut în ultimii ani, deci noi v-am zis, acum nu ce mereu am rămas 2 doamne, eu și colega de la mecanică grea. Și am înțeles că doamna Filoti este că asta venită de la combinat și ulterior dânsa beneficiind, deci având și niște ani, are grupă și poate să se pensioneze.
Dumneavoastră nu?
Încă nu, pentru că nu am atâția ani.
Câți
lucrați?
Câți ani mai trebuie să lucrați până să ieșiți la pensie?
Speram că la 3. Dar cum să am înțeles cu noua lege a pensiilor și s-a prelungit la pensie anticipată. Așa au ieșit majoritatea și colegilor mele, deci n-au rămas până la limită de vârstă. E greu, doamna Laura, de să ajungi la 60 de ani și să mai sărim pe ale macarale ca o veveriță din pom în pom, nu se mai poate.
La câți metri înălțime lucrați?
Nu știu să vă zic, așa cu aproximație, la bloc, nivelul unui bloc cu 3 etaje, 4 etaje.
Da,
mă refer acum la sectorul la noi, la sus, la navale, unde e înalt.
Eu ce să zic, cred că sunteți o luptătoare, cred că femeia este născută o luptătoare, dumneavoastră faceți parte din categoria aceea. Faptul că de 33 de ani vă urcați zilnic pe o macara la înălțimea unui bloc de 3-4 etaje, mie mi se pare fabulos și nu-mi rămâne decât să vă spun respect, doamnă, pentru ce faceți. Felicitări!
Mulțumesc!
Felicitări că aveți atâta bucurie să vorbiți despre profesia aceasta dumneavoastră și mă bucur că am avut ocazia să vă cunosc și dumneavoastră să împărtășiți cu noi povestea aceasta de viață.
Vă mulțumesc foarte mult și cu toate că la început când mi-ați spus să vin am ezitat așa și am zis că nu, ce să caut eu acolo, că nu e.
Dar e fain la radio, nu-i așa?
Da, să știți că îmi place aici. văzut, cu toate că și colegii dumneavoastră și sunt foarte sociabili și foarte deschiși, că vedeți că n-am avut emoții.
Am văzut deloc,
da,
și
deci
v-am spus
simțit
de la
așa
început, este un dialog
cu...
între două fete, n-are de ce să
am auzit atâtea lucruri frumoase despre dumneavoastră și mă bucur că am avut onoarea și prilejul ca să vă cunosc.
Nu
mă
emoționați.
Sunteți așa cum se spune, da, doamna Laura, și dumneavoastră sunteți un om extraordinar, un suflet atât de mare și cu atâtea inițiative și faptul ce faceți pentru reșițenii noștri și tot colectivul de aici, de la Radio Reșița.
Deci, mulțumesc!
Jos pălăria, ca să zic așa.
Mulțumesc, da, n-avem piesa aceea în playlist,
deci
mi-ar fi
plăcut.
Deci
vă spun cu toată sinceritatea, nu să vă zic cuvinte mari, să vă măgulesc și acum, cum ai zis-o, colegii mei mă cunosc, fiind toată ziua cu ei și știu că se simte omul când e sincer și e deschis, deci nu, i-am zis, eu mă duc acolo, chiar sunt. Deci îmi iubesc meseria.
Păi eu cred că toți colegii dumneavoastră acum ar trebui să fie mândri
le-am
că v-au
spus,
ascultat la radio.
Dacă
și
la noi,
șefii.
La atelier, să știți că radio e pe Radio Reșița.
Ei,
deci vă spun cu toată sinceritatea. Deci la noi dimineață știm știri, auzim temperatură, auzim asta și cât și la mine acasă. Dimineață nu știu. Deci eu când plec la serviciu mă îmbrac în funcție de cum anunță temperaturile. Deci la 6 și 12 minute, 13 până în 6 și un sfert se dă vremea. Deci știu, la Reșița atât. Bună dimineața! Deci...
El
tot
e Tibi,
respectul,
el vă spune
bucur.
Vremea.
Deci vă rog
să
mult
știți.
Că dacă dați vremea după și un sfert, trebuie să plec la serviciu și nu mai știu cum să mă îmbrac.
Fascinantă discuția aceasta cu Dorina Crăciunoiu. Încă o dată mulțumesc tare, tare
și
mult pentru
mulțumesc.
Prezență. A fost o bucurie să vă întâlnim. Le transmitem salutări tuturor colegilor de acolo din atelier și iată că, domnilor, aveți o colegă de toată isprava. A vorbit așa de frumos de dumneavoastră. Aveți grijă cum o primiți mâine la serviciu. Sper că astăzi
luni,
a primit
luni,
luni. Așa, da, am uitat că azi e vineri. 14:52, Dorina Crăciunoiu, macaragistă la uzina constructoare de mașini din Reșița. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Eu sunt Laura Scaverdea. Mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Așa cum se întâmplă în fiecare zi, de luni și până vineri, Banatul în direct este o emisiune sponsorizată de magazinul Dacus. Dacus, alegerea ta corectă. Până luni la 14:10, când îți dau din nou întâlnire, zic să rămâi pe frecvență pentru că ai multe de ascultat și, cum îmi place mie să spun, orașul tău, muzica ta, știrile tale, toate aici la Radio Reșița. Rămâneți sănătoși!